Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 15. avgust, u vestima dana. Skat, vreme je da se stavi tačka na sukobe iz 90-ih. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak, prvi deo sastanka otvoren za javnost. Trump nagovestio mogućnost sastanka s kineskim predsjednikom. Si može da reši situaciju u Hong Kongu, naveo on. Ruski nuklearni bombarderi nasuprot Aljaske. Italijanski sud ukinuo Salvinijevu zabranu za brod s migrantima da se usidri u Italiji. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku poslušajte pored ostalog šta je Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu, kaže o predlogu zemalja Kvinte da se više uključe u dijalog između Srbije i Kosova.
Ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi bilo pametnije oživeti razgovori na nekom nižem nivou.
Organizator dijaloga vlasti i opozicije, direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević, za Radio Slobodna Evropa govori o narednoj rundi u ponedeljak.
Biće dve kamere za sada, Bete i Foneta, i u susednoj prostoriji će biti kao jedan mali medija centar u kome će svi mediji moći da koriste snimke sa ove dve kamere, takođe i da u živom prenosu čuju i vide šta se sve dešava barem u tom uvodnom delu.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott poručio je da je došlo vreme da se stavi tačka na sukobe iz 90-ih i pozvao Beograd i Prištinu da što pre obnove dijalog. Pozivam Kosovo i Srbiju da što je brže moguće obnove dijalog pod okriljem Evropske unije i uzdrže se od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma, napisao je Scott na Twitteru, gde je preneo i zajedničku izjavu zemalja Kvinte. Saopštenje tih zemalja za naš program komentarisaće Eric Gordy, stručnjak za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Podsjetimo, vlade zemalja Kvinte pozvale su Srbiju i Kosovo da što je moguće brže obnove dijalog pod okriljem Brisela i da se uzdrže od poteza koji onemogućavaju postizanje sporazuma neophodnog obema državama, kako se kaže, u cilju postizanja širih evroatlantskih integracija. Za Kosovo to znači, kako se navodi, ukidanje taksi koje je nametnulo Srbiji, a za Srbiju prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi se u saopštenju koje je medijima prosledila ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je previše dato na važnosti saopštenju zemalja Kvinte i da ti sastanci nisu na visokom nivou, kao i da se stvara lažna ravnoteža tim saopštenjem. Rekao i to da će Srbija nastaviti da se bori za ukidanje priznanja nezavisnosti Kosova. Eric Gordy se kroz razgovor s kolegom Dušanom Kovačevićem osvrće na saopštenje zemalja Kvinte.
Kako za početak gledate ošte na to saopštenje koje je juče objavljeno?
Mislim da ne pomaže mnogo u smislu da nije jasno kakav je dogovor u pitanju. Znači, dugo se radilo o razmeni teritorija, što izgleda, mislim, nije izvodiv predlog, bez obzira na to što su i Vučić i Tači vodili kampanje za tu ideju, ali to nije imao veliki uticaj na javno mnenje, ni u Srbiji, ni u Kosovu. I drugo, mislim da nema poseban razlog da bi ili Srbija ili Kosova napravila neki veliki korak, jer se ništa ne nudi za uzvrat. Mislim, spominje se eventualno članstvo u Evropskoj uniji, ali se dobro zna da to nije realno u kratkom roku.
Šta bi po vašem mišljenju moglo da oživi dijalog?
Ja mislim da za sada nema dovoljno poverenja između dve strane da, da bi se radilo na sveokupan dogovor. Moglo bi da se radi na, na manje stvari koje bi moglo poboljšale poverenje. Recimo, male stvari koje bi imale uticaj na, na živote građana. Mislim, kao što je zdravstveno osiguranje i penzije ili, ili olakšavnije putovanje između, između dve zemlje.
Da li vas iznenađuje to što je poziv zemalja Kvinte došao u trenutku kada su i Srbija i Kosovo u nekom predizbornom periodu?
Da, ne znam zašto su izabrali baš ovo vreme da to rade, a još da, da ništa konkretno ne ponude. Mislim da bi, da bi bilo pametnije oživeti razgovori na nekom nižem nivou i da, i da se, mislim, polako kreće prema tome da da bude veći dogovor, jer stvarno nije vreme. A ne samo što nije vreme, nego je to, mislim, zajednička izjava Evropske unije i, i Sjedinjene američke države, a nemaju zajednički stav. Mislim, čak ni zemlje Evropske unije nemaju zajednički stav, što znači da nisu ponudili, mislim, šta bi bio predmet dogovora i kakav bi bio cilj.
Ceo razgovor sa Erikom Gordijem možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Severomakedonske vlasti pustile su bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu iz pritvora u Skoplju. Sud je kao privremenu meru odredio da mu se oduzme pasoš ili druga putna isprava. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocenio je ranije da je Severna Makedonija odlukom da ne postoje uslovi za izručenje Tomora Morine Srbiji, citat, pogazila suštinu međunarodnog prava i duboko povredila sećanje na sve nevine žrtve koje su stradale od osumnjičenog Morine, zatvore navod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi deo sastanka vlasti, opozicije i stručne javnosti o izbornim uslovima u ponedeljak 19. avgusta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu biće otvoren za javnost, izjavio je direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević. Sastanak organizujemo zajedno sa Fakultetom političkih nauka, tema su mediji. Nakon toga sledi rasprava koja neće biti otvorena za javnost, a po završetku sastanka učesnici će se obratiti medijima, dodao je on. Do sada su na Fakultetu političkih nauka održana dva sastanka vlasti, opozicije i stručne javnosti o temi izbornih uslova. Savez za Srbiju još uvek nije odlučio da li će, zbog incidenta ispred predsedništva tokom protesta 1 od 5 miliona, kada je fizički napadnut student Srđan Marković, učestvovati na trećem okruglom stolu vlasti i opozicije. Predsedavajući Saveza Nebojša Zelenović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će konačna odluka o tome biti doneta do kraja ove nedelje.
Pošto se desilo to što se desilo u subotu, mi smo sad kao Savez za Srbiju uzeli to ozbiljno razmatranje i do kraja nedelje ćemo doneti odluku da li ćemo učestvovati na sledećem sastanku koji je zakazan za sledeći ponedeljak 19. na Fakultetu političkih nauka. Podsjetit ću da smo imali pre toga u petak jedan sastanak gde smo mi kao Savez za Srbiju rekli da čvrsto stojimo iza nalaza stručnog tima protesta 1 od 5 miliona i sve 42 preporuke koje su tamo date i izdvojili tri koje treba odmah da se urade, koje zapravo pokazuju da je to korak ka nekakvom uspostavljanju slobodnih izbora, kakvih takvih slobodnih izbora u Srbiji.
rekao je predsedavajući Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović. Povodom najave trećeg sastanka oglasilo se i Udruženje novinara Srbije. UNS je saopštio da ne može da prihvati poziv za učešće na sastanku jer nije uvažen njihov zahtev da se svim zainteresovanim novinarima omogući da prate ceo tok sastanka. Pozvali su organizatori i učesnike da taj sastanak otvore za javnost. A evo što organizator dijaloga Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo povodom naredne runde dijaloga kaže u razgovoru s koleginicom Brankom Mihajlović.
Biće dve kamere za sada, Bete i Foneta, i u susednoj prostoriji će biti kao jedan mali medija centar u kome će svi mediji moći da koriste snimke sa ove dve kamere, takođe i da u jednom živom prenosu čuju i vide šta se sve dešava, barem u tom uvodnom delu.
UNS je saopštio da ne može da prihvati poziv na taj sastanak, zato što nije dozvoljeno svim medijima na ravnopravan način da prate ono što se događa iza zatvorenih vrata.
U ovom trenutku UNS još uvijek nije dobio, to jest u trenutku dok ovo snimamo, UNS nije dobio zvaničan poziv, tako da verujem da u tom pozivu kome ćemo pojasniti način i format i to da je jedan deo, veći deo sastanka dostupa medijima i da deo na kome udruženje izlažu takođe će biti javan. Nadamo se da će promeniti svoju odluku i da ćemo imati sva novinarska udruženja na našem dijalogu.
Nebojša Zelenović, predsedavajući Saveza za Srbiju, rekao je da još nije odlučio da li će prisustvovati ovom okruglom stolu zbog incidenta u subotu ispred predsedništva Srbije. Koji su vaši argumenti da ipak treba da dođe?
Razumemo da je ovaj incident koji se desio u subotu bio jedan alarm i nekako je poljuljao poverenje u to da je dijalog moguć. Mi se nadamo da, s obzirom da se otvara jedna izuzetno značajna tema, ukoliko želite ravnopravan politički život i borbu za tokom izborne kampanje, ako želite da uredite medije na jedan drugačiji način, da je to dovoljna motivacija svima i Saveza za Srbiju i drugim opozicionim strankama da se pojave. Sa druge strane, smo do sada na prva dva dijaloga imali takako jaku delegaciju iz vladajuće stranke i drugih stranaka koje su iz koalicije vladajuće i nadamo se da će taj negde balans i jasne poruke i neka konkretna pitanja biti dovoljna da se oni ipak promene odluku, ako je odluka doneta, ili da se u svakom slučaju učestvuju na okruglom stolu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Skat, vreme je da se stavi tačka na sukobe iz 90-ih. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak, 19. avgusta, prvi deo sastanka otvoren za javnost, najavili organizatori. Trump nagovestio mogućnost sastanka s kineskim predsjednikom. Si može da reši situaciju u Hongkongu, naveo. Ruski nuklearni bombarderi nasuprot Aljaske. Italijanski sud ukinuo Salvinijevu zabranu za brod s migrantima da se usidri u Italiji. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i kakve su reakcije građana Crne Gore na uvođenje zakona o zabrani pušenja.
Tako i treba. Ceo svet što ne bi Crna Gora. Ja sam pušač. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekad gdje se može se pušiti. Crnogorci svi ostali vole u skafu, prvo zapale cigar. Balkan nikad se neće promijeniti, nema šanse. Koliko puta dođemo u Europu.
Najpre međutim blok vesti iz sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U okviru trenažne vežbe Ministarstvo odbrane Rusije uputilo je dva bombardera Tu-160 koji mogu da nose nuklearno oružje na ruski daleki istok nasuprot američkoj državi Aljasci. Bombarderi su prešli put od više od 6000 km od svoje baze u zapadnoj Rusiji do Anadira u regionu Čukutke nasuprot Aljaske, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. List Rasijskaja gazeta objavio je na svom web sajtu da taj let potvrđuje sposobnost ruskih snaga da rasporede bombardere na 20 minuta udaljenosti od Sjedinjenih Američkih Država. Viši zvaničnik Bele kuće ponovio je izjavu iz tvita predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Washington veruje da je ruski program hipersoničnih krstarećih raketa povezan sa eksplozijom 8. avgusta u kojoj je poginulo najmanje 5 ljudi, preneo je Reuters. Govoreći uz uslov da mu se ne navodi ime, zvaničnik je rekao da Washington nije spreman da tvrdi da je to bila nuklearna eksplozija, ali da veruje da su bili uključeni radioaktivni elementi. Ratni avion sirijske vlade srušio se u provinciji Idlib nakon što ga je pogodila pobunjenička grupa, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Prosirijska opoziciona televizijska stanica Orient navela je da je avion srušen iznad Khan Sheikhuna, grada koji je pod kontrolom pobunjenika, ali prema kome napreduju provladine snage. Sirijski državni mediji nisu izvestili o incidentu, prenosi Reuters. Džihadistička grupa Tahrir el-Sham saopštila je da je srušila avion iznad Idliba. Američki predsjednik Donald Trump nagovestio je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kako bi razgovarali o situaciji u Hong Kongu. Ne sumnjam uopšte da predsjednik Xi želi da problem reši brzo i humano u Hong Kongu. On to može, napisao je Trump sinoć na Twitteru. Na kraju poruke je, kako se čini, upitao kineskog predsjednika da li bi želeo da se lično sastanu. Američke vlasti saopštile su juče da su duboko zabrinute zbog izveštaja o raspoređivanju kineskih paravojnih snaga duž granice s Hong Kongom, u kojem se protestuje više od 2 mjeseca. Američka obaveštena služba izvestila je utorak o kineskom vojnom raspoređivanju na granici s Hong Kongom. Saobraćaj na međunarodnom aerodromu u Hong Kongu u sredu je normalizovan posle otkazivanja stotina letova tokom prethodna 2 dana protesta, na kojima je došlo i do žestokih sukoba demonstranata i policije. Nemačka kancelarka Angela Merkel u sredu je na zajedničkoj konferenciji za novinare s litvanskim predsjednikom Gitanasom Nausedom u Berlini rekla da je potrebno naći mirno rješenje za situaciju u Hong Kongu. Za nas je važno da se osnovni zakon o specijalnoj administrativnoj regiji Hong Konga iz 1997. godine poštuje, jer on obezbeđuje i slobodu izražavanja i vladavinu zakona u Hong Kongu. Postoji veoma duga tradicija i zato se mora učiniti sve da se spreči nasilje i pronađu mogućnosti za rješenje u okviru dijaloga. Rekla je nemačka kancelarka i dodala: stoga smo snažno posvećeni ovom dijalogu, zasnovanom na zakonima koji su na snazi u Hong Kongu, a koji garantuju izvesne slobode stanovnicima Hong Konga, kazala je nemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu. Pakistanski premijer Imran Khan kritikovao je Indiju zbog njenog poteza prema Kašmiru. Svet gleda na Kašmir i Pakistan. Šta god je učinjeno za vreme policijskog časa u Indiji, reći ćemo međunarodnoj zajednici da ste odgovorni. Koji god forum da dobijemo, ja ću biti ambasador i dovešću Kašmir na svaki forum, rekao je Khan. Italijanski sud usvojio je žalbu španske humanitarne organizacije Open Arms, čime je njenom spasilačkom brodu s migrantima ukinuta zabrana ulaska u vode Italije. Brod sa 147 migranata bio je 2 nedelje zaglavljen na Sredozemnom moru zbog zabrane koju je uveo zamjenik premijera i italijanski ministar unutrašnjih poslova, desničar Matteo Salvini. Sud je presudio da se tom zabranom krše međunarodni zakoni s obzirom na izuzetno ozbiljnu i hitnu situaciju zbog produženog boravka migranata na brodu, saopštila je grupa Open Arms. Sud je odobrio brodu da se usidri u Italiji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Trgovinske tenzije između Sjedinjenih Država i Kine, neizvesnosti oko politike federalnih rezervi o referentnim kamatama i znaci usporavanja ekonomskog rasta Kine i Nemačke podstakli su višenedeljno komešanje na tržištima i izazvali strah od moguće recesije i globalne ekonomske nesigurnosti, pišu svetski mediji. Američke akcije značajno su pale u sredu, dok su tržišta obveznica poslala novo upozorenje o recesiji, pošto su loši nemački i kineski ekonomski podaci podstakli strahove od globalnog usporavanja, ukazuje Wall Street Journal. Industrijski indeks Dow Jones na njujorškoj berzi pao je oko 2,9%, dok su prinosi na 30-godišnje američke obveznice pali na rekordno nizak nivo. Ti padovi su, ističe američki list, odneli optimizam podstaknut dan ranije, kada je Trumpova administracija naglo suspendovala planove za uvođenje novih tarifa na robu iz Kine. Prinosi na desetogodišnje američke obveznice nakratko su pali ispod prinosa na dvogodišnje, prvi put od 2007. navodi list i objašnjava da takvu inverziju između kratkoročnih i dugoročnih obveznica mnogi smatraju snažnim signalom da je recesija verovatno u bliskoj budućnosti. Inverzna kriva prinosa je finansijski fenomen koji se dešavao otprilike 14 meseci pre svake od 9 prethodnih recesije u SAD-u, ističe CBS News. Prinosi na obveznice su profit koji investitori dobijaju od vladinih ili korporativnih obveznica i oni obično traže veći prinos na dugogodišnje obveznice, pošto je veći rizik uložiti novac na duži period. Kada prinosi na kratkoročne obveznice porastu iznad dugogodišnjih obveznica, to je u prošlosti uglavnom bio signal na dolazeće recesije. Ipak, dok neki stručnjaci upozoravaju na privredni pad, drugi kažu da to nije izvesno i da je kriva prinosa upozorenje, a ne predskazanje, ukazuje CBS News i dodaje da je američka privreda po mnogim merilima zdrava, s niskom nezaposlenošću, rastom zarada i postojanim rastom bruto domaćeg proizvoda. Kao zlokoban znak štete od trgovinskog rata Kine i SAD, podaci objavljeni u sredu ukazuju da nemačka privreda ide ka recesiji, dok se rast proizvodnje u kineskim fabrikama usporio na nivo kakav nije viđen skoro dve decenije, piše New York Times, uz ocenu da su problemi u Nemačkoj i Kini loš znak za ostatak sveta usled ogromne uloge koju te zemlje imaju u globalnoj trgovini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još nekoliko vesti iz Srbije i regiona. Suđenje bivšem predsedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki, koji je okrivljen za nedozvoljene polne radnje, odloženo je juče jer se na ročištu nisu pojavili Jeličićevi branioci, pravdajući izostanak godišnjim odmorima, a novi termin za glavni pretres je 23. september. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da u slučaju reket moraju da odgovaraju svi koji su prekršili zakon i istakao da neće dozvoliti da, kako je rekao, kriminalci, manipulatori i prevaranti spreče članstvo zemlje u NATO i početak pregovora sa Evropskom unijom. Severno-makedonsko tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Bojana Jovanovskog, poznatije kao Boki 13, i Zorana Milevskog da su iznudili novac od makedonskog biznismena Jordana Kamčeva, koji je pod istragom specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore, tako što su u zamenu za novac nudili da će uticati na javnog tužioca da mu olakša položaj. Idemo na trenutak pred kraj emisije u Crnu Goru, gde je počela primjena zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Suština ovog zakona je zapravo zabrana pušenja u zatvorenim prostorima i to bez kompromisa. Kršenjem zakona od strane gosta kažnjavaće se, kako je navedeno, i ugostitelj. A šta o novom zakonu, kažu građani Crne Gore, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ma i neka remeti koliko god hoće, ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede. Po svijetu, na aerodromu. Ni to, ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno. Biće vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona biće od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego strani gosti u svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše, na terasu otvorenu, izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Niklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, od sada Italijani koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaja nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvornim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svet već to uveo, pa što ne bi Crna Gora. Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekađe se može se pušiti, nekađe može, nekađe ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na njih?
Naravno, nego šta će nego da utiče. Mislim, Crnogorci svi ostali vole uz kafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan. Nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta dođemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
mi da pravimo. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duvanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Skat, vreme je da se stavi tačka na sukobe iz 90-ih godina. Treći sastanak vlasti i opozicije u ponedeljak. Prvi deo sastanka, otvoren za javnost, najavili organizatori. Trump nagovestio mogućnost sastanka s kineskim predsjednikom. Si može da reši humano situaciju u Hong Kongu, naveo je. Ruski nuklearni bombarderi nasuprot Aljaske. Italijanski sud ukinuo Salvinijevu zabranu za brod s migrantima da se usidri u Italiji. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na severu sunčano, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili uz nas. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.